мы готовы, а детям будет тяжело, потому что в семье
мы Mēs esam готовы к перемениям, но мусу бērniem будет грūti, jo mājās runājam krieviski un arī tagad ar jums.
Маленькие ещё, так что всё будет хорошо.
Viņi vēl ir mazi, tā kā domāju, viss būs labi. Un arī mēs mājās pie vienu uzķersim valodu.
Karinu un Oļesju sastop pie Daugavgrības pamatskolas. Viņu meitas iet otrajā klasē. Arī mammas mācījušās krievu valodā. Viena ģimene dzīvo netālajā Boldarājā, otra tepat Daugavgrīvā. Salā, ko no Rīgas atdala Buļļupe. Padomju laikos te bija militārā zona. Un arī šodien Daugavgrības iedzīvotāji apgrozās noslēgtā vidē. Ielās skan krievu valoda. Šādā lingvistiskā izolācijā iespējams atrodas ne tikai Karins un Oļesjas bērni, bet arī daudz citi no vairāk nekā 43 tūkstošiem Latvijas mazākumtautības skolēniem. Daugavgrības pamatskola ir viena no 118 mazākumtautības skolām, tomēr arī viena no 99, kas jau daļai īsteno programmu latviešu valodā. No nākamā gada 1. Septembra paredzēts, ka 1., 4. un 7. klase visās mazākumtautības skolās stundām sekos tikai valsts valodā. Vēl pēc gada radikālajai pārmaiņai jābūt gatavām 2., 5. un 8. klasei. Tālāk likumsakarīgi 3., 6. un 9. klasei. Schēma līdzīga kā kompetenču pieejā balstītā izglītības satura ieviešanā, skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā referente Olita Arkle.
Ministrija plāno kampaņu par pārēju uz mācībām valsts valodā un adresāts būs skolēni, vecāki, pedagogi, skolu vadība. Mēs plānojam arī atbalstu pedagogiem un īpaši jau no šī mācību gada mēs plānojam atbalstu pirmsskolas izglītības pedagogiem. Vismaz 500 pirmsskolas pedagogu tiks iesaistīti kursos un nodrošināta papildus. Gan latviešu valodas apguve, gan arī palīdzība, kā strādāt ar bērniem lingvistiski neviendabīgā vidē.
Valsts valodas centrs norādījis, ka 114 Latvijas mazākuma tautības skolu pedagogi, diemžēl joprojām nespēja lietot valsts valodu profesionālo pienākumu veikšanai, stāsta Olita Arkle. Mazākuma tautības skolās, tāpat kā citviet, trūks darbinieku. Visizteiktākais ir latviešu valodas skolotāja deficīts. Daugavgrīvas pamatskolā gan vakanču nav. Te strādā 42 pedagogi un arī ar valsts valodas prasmi viss esot kārtībā. Direktors vietniece Viktorija Krongorne, kura pati uzaugusi bilinguālā ģimenē paziņo, viņas krievu kolēģi mācībām latviešu valodā ir sagatavojušies.
Mēs spēsim realizēt un esam gatavi. Šis jau ir ļoti ilgi vilcies šī te ideja par pārēju uz latviešu valodu. Ja mēs runājam par problēmām, ir maz valodas nesē. Mūsu skolā ir 10 priekšmets pasniedz cilvēki, kam dzimtā ir latviešu valoda. Tas ir ļoti labs rādītājs, ja ikdienā vairāk dzirdēt tīru latviešu valodu. Vieglāk gan skolotājiem, gan arī skolēniem.
Žurnāliste Inga Paparde uz Daugavgrīvas pamatskolu pirms 2 gadiem programmā Mācītspēks devās kā vēstures skolotāja, bet draugi tieši tā arī sacīja. Aizgāja strādāt par latvieti. Viņa gatava mest akmeni politiķu dārziņā. Vienu brīdi mazākuma tautību bērniem ir jāmācās bilinguāli, pēc tam daļa priekšmeta jāapgūst latviešu, daļa dzimtajā valodā. Tagad strikta pārēja uz latviešu valodu un nule komunikācijas. Stundas dzimtajā valodā vispār būs? Inga Paparde secina.
Kritiskais punkts, ko es redzu, ir gan pašu bērnu gatavību mācīties tikai un vienīgi latviešu valodā, jebkuru priekšu. Un otrām kārtām arī vecāku atbalstu, jo arī tagad nereiz, es saņemu tādus komentārus no vecāku puses, ka bet mums bērns jūs stundās neko nesaprot.
Nākamnedēļ tiek gatavots ne tikai izšķirošais saimes balsojums par latviešu valodu visās skolās, bet arī Izglītības un zinātnes ministrijas konsultatīvās padomes sēde mazākuma tautību jautājumos, uz kuru uzaicinās gan skolēnus, gan vecākus, gan arī skolotāju pārstāvis, lai lemtu, kā vislabāk realizēt pārēju uz mācībām latviešu valodā. Ieva Puķa, Latvijas radio.